Goeienaand julle almal. Baie welkom by hierdie maandagaand. Ek sien die weer het begin saamspeel. Amen. Dit raak al hoe lekkerder en al hoe lekkerder. Ja, die Here is baie goed vir ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir vanaand baie baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons het om op so lekker warm aand by mekaar te kan kom. En Here, dankie dat ons ook in die teenwoordigheid kan wees van die lewende God. Here, dankie dat U vir elke liewe een wat U is vanaand lief is. Dankie Here dat U elkeen van hulle geskape het met 'n baie spesifieke en 'n baie unieke doel. Here, dankie dat U planne het met elkeen van ons se lewens. En Here, dankie vir die eer en die voorreg wat ons het om U Vader te kan noem. Here, ek weet dat die wêreld daar buite is wild, dis rof. Daar's mense daar buite wat besig is met vieslike goed. Daar's mense daar buite wat die vyand dien. Maar Here, ek weet ons dien die lewende God. Ons dien die koning van konings en die Here van Here. En my gebed is dat U ons sal gebruik en dat ons lig so sal skyn dat diegene daar buite wat op die oomblik in duisternis wandel, deur ons lewe die lig sal sien. En Here, dat daar's 'n skrif in die Engelse vertaling wat sê taste and see that the Lord is good. Here, my gebed is dat wanneer mense in ons teenwoordigheid kom, nie dat dit iets met ons te doen het nie, maar Here, dat hulle U sal beleef en dat hulle sal besef dat die skrif is waar, dat hy wat in ons is het hulle nodig. Ja Here, gebruik ons om hierdie wêreld te verander. Gebruik ons om U koninkryk te laat kom. Ons dankie en ons eer U. En Here, ons wil net vir U sê, aan U kom toe al die lof, al die eer en al die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou goed julle, ons is besig om te praat oor die Heilige Gees. Die rede hoekom ons praat oor die Heilige Gees is want ons wil vir mense bid om gedoop te raak en gevul te raak met die Heilige Gees. En een van die dinge wat ek agtergekom het, hierdie is nou om by my 15de jaar in die bediening en die Here het my die voorreg gegee om in baie 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 verskillende kerke te kan preek, verskillende denominasies. Een ding wat ek agtergekom het oor die Heilige Gees is dat hy is die persoon van die drie-eenheid van God wat merendeels misverstaan word en wat mense inteendeel baie keer glad nie verstaan nie. En weet julle wat, ons het allemaal nodig om gedoop te word in die Heilige Gees. Jesus Christus het vir die disippels gesê, hulle moet wag in die stad van Jerusalem totdat hulle toegerus word met krag van bo, want hy weet iets wat ons baie keer vergeet. Jy kan niks alleen doen nie. En tog is dit so dat baie kerke probeer dinge doen in hulle eie mag, in hulle eie gesag. Kerke wat op hierdie oomblik staan op 'n plek dat hulle deure gaan toemaak. Jy kan nie vir my sê die stroom van lewe vloei deur daai plek nie, want waar die stroom van lewe vloei, wil mense wees. Maar as die stroom van lewe nie daar is nie, dan wil mense ook nie daar wees nie. Wat het hulle om daar te verloor? Niks nie. So hulle sal na 'n ander plek toe aanbeweeg. Jesus het baie duidelik vir die disippels gesê, julle moet wag in die stad van Jerusalem, totdat julle toegerus word met krag uit die hoogte. En ons weet natuurlik wat die disippels daai tyd nie verstaan het toe hulle hierdie boodskap gehoor het nie, dat Jesus het verwys na die dag van Pinkster waar die Heilige Gees uit die hoogte uitgestort is en hy het in tonge van vuur op hulle kom sit. En dit was direk nadat hulle die tonge van vuur, die krag van God, die Heilige Gees ontvang het, wat hulle uitgegaan het en die wêreld verander het. Die skrif sê op daai een dag het 3000 tot bekering gekom en daagliks het die Here bygevoeg tot hulle getalle. Nou weet jy wat, dis 'n jammerte om te sê, maar daagliks word daar weggevat van die kerk se getalle. Ons is nie meer in daai era waar daar daagliks bykom nie. Ons is in 'n era vandag waar daagliks kry iemand iets anders om te doen. Nog 'n rede hoekom ons nie hoef kerk toe te gaan nie. Nog 'n rede hoekom ons nie meer deel is van die koninkryk nie. En dit is 'n jammerte. En daai ons gaan net slegs weer in daai era in beweeg waar die Here gaan daagliks byvoeg wanneer ons besef wat Jesus gesê het. Dit help nie jy wil uitgaan en die koninkryk gaan preek as jy nie dit het wat krag gee aan die koninkryk nie. Jy weet, dit is een ding om te kan sê, weet jy wat, ek het op 'n dag Nelson Mandela ontmoet en ek het met hom gesit en gesels en wara. Ok, jy het iets om oor te praat, maar ken jy regtig die ou nie? Hoe gaan jy hom regtig ken? As jy 'n verhouding het. As jy 'n close verhouding het en hy vat jou soos wat die Engelsman sê in sy conference in en jy begin diep dinge gesels en jy stap 'n pad saam, dan kan jy met gesag praat oor die persoon. Nou, ons wil hê mense moet ons volg. Ons wil hê mense moet glo soos wat ons glo. Dan help dit nie jy vertel hulle van 'n Jesus waarvan jy gehoor het nie. Jy moet hulle bekendstel aan die Jesus wie jy ken. Die een met wie jy die pad stap. En ons stap 'n pad met hom deur die Heilige Gees van God. Die Heilige Gees gee ons die voorreg om Jesus te beleef. Hy gee ons die voorreg dat Jesus Christus nog steeds in jou lewe inspreek. Wie van julle glo jy het al die Here hoor praat in jou lewe? Met ander woorde, jy het op 'n dag gekom, jy het dringend nodig om by die Here te hoor, of jy het nie noodwendig dringend om van die Here te hoor, en jy is net lus om bietjie met hom te gesels, en jy sit daar en jy stort jou hart uit, en jy bepyns, en ewe skielik gebeur daar iets in jou hart, daar is so 'n roering in jou gees, en woep, daar breek iets deur, en soos wat jy sit en jy pyns oor hierdie ding wat jy nou net beleef het, kom jy ewe skielik agter, maar wow, dis die antwoord op waarvoor ek bid. En jy besef, die Here het nou net met jou gepraat, ouens, Jesus leef vandag nog, hoe kan hy vandag nog leef? Want hy leef in my, en hy leef in jou, deur sy gees wat in ons woon. En ons het nodig, dat mense weer besef, ons het nodig om gevul te word met die Heilige Gees, ons het nodig om die krag van God te beleef deur die Heilige Gees. Nou, hier is die probleem. Wanneer jy vir mense bid om gedoop te word in die Heilige Gees, omdat dit vir hulle 'n baie vreemde konsep is, is ouens baie skrikkerig, ouens is verskriklik skepties, en die ouens is glad nie oop nie, want hulle is nie voorbereid vir dit wat moet kom nie. Jy sien, die ding is, wat help dat jy staan daarvoor met vrees? Kom, ek geef jou een of twee van die goeders, ons gaan later in meer detail daarover praat, maar, jy weet, nou bid jy saam met iemand, dat hulle gedoop sal word in die Heilige Gees, dat hulle die krag van God sal ontvang, maar nou het iemand anders vir hulle vertel, 10 of 15 jaar terug, dat, jy weet jy wat, hierdie goeders gebeur nie meer nie, of wanneer dit gebeur, dit is demonies, dit is duivels, en hierdie hele getale praat story, dit is ook sommer 'n klomp nonsens, en nou staan die ou daar, nou wil hy aan die een kant, wil hy God beleef, en hy wil nader aan die Here beweeg, en hy wil die Heilige Gees hê, maar hy het hierdie ander goed in sy kop, wat vir hom sê, weet jy wat, hierdie goed is dalk ook nie 100% kosher nie, nou kom staan hy maar daarvoor, en hy sê, ou, wel, as iets gebeur, dan gebeur het, en as dit nie gebeur nie, dan gebeur het nie, ouens, die skrif sê, sonder geloof, is dit onmoontlik om God te behaag, want wanneer jy na God toe kom, moet jy glo dat hy is, met ander woorde, dat hy bestaan, en tweedens, dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Jy moet geloof hê. Nou, hoe is dit moontlik dat mense geloof sal hê in iets wat hulle nie verstaan nie? In iets wat hulle nie nooit nog nooit verduidelik is nie. En so daarom gaan ons bietjie tyd spandeer en ons gaan krap en ons gaan kyk wat sê die woord van ons oor die Heilige Gees van God, sodat wanneer ons op die punt kom dat ons begin bid vir mense om daai vervulling van die Heilige Gees te beleef, dan het ons ontslaag geraak van jou miskonsepsies. Ons het ontslaag geraak van daai vestings in jou kop wat vir jou gesê het, maar dit werk nie so nie en dit kan nie gebeur nie en dis verkeerd en. Want wat jy glo, moet nie gebaseer wees op wat ek of 'n ander mens sê nie. Wat jy glo, moet gebaseer wees op wat sê die woord van God. Want die woord van God is lewe. In die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God, verwysende na Jesus Christus. Wanneer Jesus in iemand se lewe ingekom het, het hy lewe in daai persoon se lewe losgemaak. As die persoon genesing nodig gehad het, het die woord hom genees. Die skrif sê in die boek van Psalms, in die oud, in die Engelse vertaling, and he sent forth his word and healed them. God genees deur sy woord. Sy woord is Jesus Christus. Amen. So goed, kom ons gaan kyk bietjie verder. Nou, wie is die Heilige Gees? Wat doen hy? Hoe werk hy? Ensovoorts, ensovoorts. Nou maar goed, ons het laas week, het ons 'n bietjie gesels oor drie plekke, waar Jesus self gepraat het oor die Heilige Gees, ag, oor dit wat in sy lewe losgemaak is, deur die toerusting van die Heilige Gees. Julle sal onthou, dis nou maar net iets interessants om aan te dink. Jesus het die Heilige Gees ontvang toe hy gedoop is deur Johannes die Doper in die Jordaanrivier. Die skrif sê vir ons, die hemele het oopgegaan en die Heilige Gees het soos 'n duif op hom kom rus en op daai oomblik toe spreek God hierdie woorde, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbeha het, luister vir hom. En die Heilige Gees het op hom gaan sit en onmiddellik is hy deur die Heilige Gees in die woestyn ingedryf. OK? Die skrif sê vir ons, as jy gaan kyk na die oorspronklike tale, dat hy was haastig en met dringendheid deur die Heilige Gees in die woestyn ingedryf. Wat was die doel van die woestyn besoek? Wie kan my help? Wat sou in die woestyn gebeur? Okay, maar wat het in die woestyn gebeur? Ha, wie het gewag in die woestyn? Die duivel. Luister mooi, die wonderwerke het nie gewag in die woestyn nie. Die genesings het nie gewag in die woestyn nie. Die duivel het gewag in die woestyn. Nou, dis nie noodwendig hoe ons dit baie keer sien nie. Ons verwagting is, die Heilige Gees moet nou in my lewe kom, God se krag moet losgemaak word, en hier moet ek soos half op cloud 9 rond beweeg, en alles moet net in plek val. Nee, die Heilige Gees het met groot dringendheid Jesus in die woestyn ingedwing, want het was tyd om die vyand onder sy voete te plaas. Want niemand kan 'n lewe leef van oorwinning, totdat hy nie oorwin het nie. Ons hou daarvan om versies aan te haal, soos ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus, maar dan het die persoon nog nooit niks oorwin in sy lewe nie. Al wat die duivel is, loop oor hom. Nee, die Heilige Gees, een van die eerste dinge wat die Heilige Gees kom om te doen, wanneer hy die gelowige toerus, is hy gee jou die krag wat nodig is om in oorwinning te leef. En dit beteken, you've got to start conquering something. Nou, een van die redes hoekom die koninkryk vandag sukkel om te groei, is want mense is vol vrese. Mense is vol twyfel, mense is vol ongeloof, mense is vol verwerping, mense het 'n lae selfbeeld. Mense is verneder en daarom relate hulle nie met ander mense nie. En daar's 'n klomp duiwels wat karring in jou lewe en daarom voel jy, ek kan nie uitgaan nie, ek kan nie 'n verskil maak nie, ek is nie geroep vir hierdie goed nie. Jesus moes onmiddellik deur die krag van die Heilige Gees die vyand oorwin, want daai persoon, die vyand Satan, of die duivel, hoe jy hom ook al wil noem, sou alles in sy vermoë doen om te keer dat Jesus effektief sou wees in sy goddelike roeping hier op aarde. Nou, as hy alles in sy vermoë gedoen het om te probeer keer dat Jesus effektief is in sy goddelike roeping op aarde, wat laat jou dink dat hy jou gaan los om te doen wat jy wil? Hy gaan nie. Net soos wat hy hard gewerk het om te probeer keer dat Jesus effektief is, om te probeer keer dat Jesus opstaan in die bediening waarvoor God op hy geplaas het, so gaan hy probeer om te keer dat dit in jou lewe gebeur. Maar net soos wat die Heilige Gees Jesus in staat gestel het om te heers oor die werke van die bose. Die skrif sê vir ons in 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie rede het die Seun van God aarde toe gekom, sodat hy die werke van die bose kan verbreek. Jesus het spesifiek gekom om die werke van die bose te verbreek. En dieselfde Jesus wil in jou en my lewe ons in staat stel om die werke van die bose, daai insecurities wat jy het, daai vrese wat jy het, die twyfel wat met jou karring, die welis wat jou nie wil uitlos nie, die siekte wat op jou hang, die vernietiging wat jou volg soos 'n donker skaduwee, hy wil jou toelaat en jou toerus om daai goed te oorwin, net soos wat hy dit oorwin het. En hoe gebeur dit? Deur die krag van die Heilige Gees. En so het die salwing van die Heilige Gees op Jesus gekom. En wat baie mense nie besef nie is, die eerste resultaat van die salwing op Jesus se lewe was, daar was beklei. Dis nie wat ons, weet jy wat, as ek 'n keuse gehad het, sou ek dit ook nie noodwendig eerste gekies het nie, maar ek sou droog gemaak het. Want die eerste ding wat moet gebeur is die vyand moet onder jou voete inbeweeg. Sodat jy in jou eie lewe, in jou persoonlike hoedanigheid, in oorwinning kan staan oor die werke van die bose. Want as jy in oorwinning begin loop oor die werke van die bose, dan kan God jou begin uitstuur om 'n verandering te gaan maak in ander mense se lewens. Daar's te veel ouens wat die wêreld wil gaan verander en ander mense se lewens wil gaan verander as daar nog nie regtig veel in sy eie lewe verander het nie. Dit help nie jy wil rondhardloop en 'n ander ou se duiwels uit domheid gaan jaag en jy het nog nooit jou eie duiwels gekonfronteer nie. Jy hardloop nog weg van jou eie. Nee. Die Heilige Gees, wanneer hy in jou lewe kom, skrik nie vir koue pampoen nie, né? So hy verwag ook nie jy moet skrik vir hierdie goeters nie. So wanneer hy kom, dan rus hy ons toe en hy maak God se krag en hy maak God se salwing in ons gees los, sodat ons kan begin heers oor daai goeters wat die vyand ons mee vashou. En toe het ons nou gekyk, wat was die effek van hierdie goeters op Jesus se lewe. Ek het vir julle gelees Matteus 10 vers 1 en hy het sy 12 disippels na hom toe geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste. En ek wil vir jou baie duidelik wys wat in Jesus se lewe gebeur het, word weerspieël deur hoe hy die disippels geroep het. Kan jy sien wat is die eerste ding wat hy vir hulle sê toe hy hulle roep om uit te gaan op hulle eie? Ek stuur julle vandag op julle eie, ek gaan nie saam nie. Ek parafraseer nou, maar dit is nou wat basies gebeur het tussen Jesus en die disippels. Hy roep hulle en hy sê, luister die ouens, julle het nou vir 'n rukkie saam met my beweeg, julle het gesien wat ek doen, julle het gesien hoe ek dit doen, en julle het geleer. Ek het vertroue in julle. En ek weet, julle kan hierdie ding self ook doen. So ek stuur julle nou uit, ek gaan nie saam nie. Die eerste ding wat ek wil hê julle moet weet, Satan is onder jou voete. Ek gee jou die mag om oor hom te loop. Luister mooi. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Die eerste ding wat hulle mee toegerus was, is 'n salwing, 'n spesiale salwing om die vyand te kan oorwin. Hoekom? Want daar is bly die baie duiwels daar buite. Hallo? Kom on, daar is vrek baie duiwels daar buite. En as jy nie in oorwinning oor hulle kan loop nie, dan gaan hulle alles in hulle vermoë doen om te keer dat jy effektief is in wat God jou geroep het om te doen. En daarom moet elkeen van ons besef, net soos wat die disippels toegerus was deur die Heilige Gees, sodat hulle in oorwinning kan loop oor hierdie gemors wat Satan teen hulle sou bring, so moet dit met my en jou ook gebeur. En weet jy wat, geen mens kan in sy eie hoedanigheid oor 'n gees loop nie. Want geeste skrik ook nie vir koue pampoen nie. Maar hulle skrik vir die Heilige Gees van God. As jy die Bybel mooi verstaan, dan sal jy besef dat dit oorspronklik die Heilige Gees was wat hulle daar in die hemel vasgevat het en hulle uitgewerp het, dat hulle hieronder beland het. En weet jy wat? Hy het die een keer daai job gedoen en hy het dit goed gedoen. En hy klop duiwels het na al hierdie jare, na duisende, miljoene jare, nog nie vergeet wat 'n vernedering dit was om deur die Heilige Gees gevat te word en soos 'n vrot vel geslinger te word uit God se teenwoordigheid uit nie. So hulle gaan skrik vir die Gees van God in jou, maar hulle gaan nie skrik vir jou nie. Dis maar net hoe dit is. Ek sal nooit vergeet nie. Ek is een aand by 'n kerk en die gemeente, ek het in die gemeente bedien oor bloedlyn vloeke. En nou, ek klaar gepreek en ek sê toe nou, almal van julle wat voel dat hierdie is van toepassing op jou, kom vir my vorentoe en kom sit vir my in die eerste twee rye. Nou, daar is toe nou baie meer as net twee rye, dit is toe nou so die eerste 5-6 rye, sit daar toe nou mense almal en almal gaan nou, ek gaan nou saam met hulle bid, maar daar was baie, jy weet, daar was so 50-60 mense, en ek sê toe vir hulle, joh, hier is nou baie mense, en ek gaan nou nie vir julle almal individueel kan bid nie, so ek wil nou hê, julle moet nou maar net julle hande opsteek, en dan lei ek julle in hierdie gebed, en dan begin ons nou bid, en ek bestraf hierdie goed, en dan kyk ons wat gebeur. En daar begin hulle toe nou saam met my bid, weet julle wat, dit was amazing geweest om het te sien. Terwyl daai ouens beginne bid, begin hulle gesigte vertrek, hulle hande beginne vertrek, hulle liggame begin so in mekaar krimp. Dit was letterlik iets fenomenaal om te kon beleef, hoe die krag van God se gees oor hierdie mense kom, en hoe hierdie goeters uit hulle uit beginne kom. Nou, baie van die mense het net daai type manifestasies gehad, maar dit was nou natuurlik nie baie lank nie, toe begin die pot kook. En jy weet, as die pot beginne kook, dan kom die opdrifsels nou op. En dit was 1, 2, 3, toe begin die eerste een hier skree, en toe begin een daar skree, en daar trek stoele hier, en daar trek stoele daar, en jy check nie toe hardloop allemaal vir die exit sign. Jy weet, daar gaan die helfte van die gemeente gaan nou huis toe, hulle is nou genoeg gehad. En ek het toe nou nie 'n keuse nie, ek moes toe nou die hele groep los, want die een persoon daar agter manifesteer toe iets verskrikliks. Kyk, is baie gewelddadige duiwels wat toe nou in hierdie, was 'n vrou gewees. En ek gaan toe nou soontoe, en ek gaan bestraf toe nou die gees in hierdie vrou. Maar intussen tyd is daar toe nou 'n jong man wat ook nou gegaan het om daar te gaan bid, en hy bestraf toe ook nou die ding. En op 'n stadium toe bly die demoon doodstil, en hy kyk so stip vir hierdie oukie. En hy sê vir hom, luister, jy moenie jy vir my kom vertel wat om te doen nie, ek weet wie jy is, en ek weet waarmee jy besig is, maar ek wil jou vertel, die laaitiese oë is net so groot, maar het is so, As jy in jou eie hoedanigheid probeer om hierdie goeders aan te vat, dan gaan hy regtig vir jou vertel wie die hel dink jy is jy. Julle onthou die sewe seuns van Skefa, het op 'n stadium, kom ek gee jou agtergrond, jy kan hiervan gaan lees in die boek van Handelinge hoofstuk 19. Klaarblyklik was daar hierdie sewe ouens, hulle word genoem die sewe seuns van Skefa. Nou Skefa was 'n hoëpriester. En sy seuns het klaarblyklik in die kerk groot geword. Nou wat ek daardeur probeer sê is hulle het godsdienstig groot geword. Maar godsdienstigheid en verhouding met God is nie altyd dieselfde ding nie. Daar's baie mense wat vreeslik godsdienstig is, maar hulle ken die Here eintlik maar eintlik ken hulle hom glad nie. Want as hulle God geken het, sal hulle geweet het hulle godsdienstigheid is nie vir hom aanneemlik nie, dis vir hom afstootlik. OK. Nou in elk geval, Skefa se sewe seuns het in die kerk groot geword, hulle het godsdienstig groot geword, hulle het rituele geken en hulle het reëls geken en al daai goeters, maar hulle het God nie regtig geken nie. En toe hoor hulle van Jesus. En hulle hoor van Jesus wat op water geloop het, hulle hoor van Jesus wat duivels uitgedryf het, hulle hoor van Jesus wat siekes gesond gemaak het, en kyk, omdat hulle nou maar fariseers was, het hulle vreeslik van aandag gehou. Kyk, die gemiddelde fariseer het verskriklik gehou van aandag. Daarom sê Jesus vir ons, hulle daar, in plaas van om in hulle binnekamer te gaan bid, het hulle altyd op die straat geloop, en hulle het kliphard gebid, en as hulle gevas het, het hulle nie hulle gesig gewas nie, en hulle het hulle klere geskeer, en hulle het vuil gelyk, sodat almal kan sien, ag shame, hy vas al 3 weke lang. En Jesus het vir hulle gesê, luister, jy moenie dink jy kry enige reward vir wat jy gedoen het nie. Jou reward was daai ou se pity, wat sit in Afrikaans? Daai ou se medelee, daai ou se jammer wees vir jou, dis al wat jy sal kry. Want jou gebede help jou niks nie. Nou hulle kom uit hierdie kultuur uit. Verskriklik mal oor mense, mense moet dink hulle is great, mense moet dink hulle is awesome. So hierdie sewe sit toe nou en kokus so bietjie by mekaar. Luister die ouens, weet jy maar, dit is nie goed genoeg dat ons net fariseers is of dat ons net in die kerk rondhang nie. Ons moet 'n bietjie iets meer doen, man. Wat kan ons doen? En die een ou kom maar op met 'n ding en hy sê, weet jy wat, ek het gehoor, jy weet, daar was hierdie Jesus ou gewees en almal het hom gevolg. Kyk, hy, mense het gegaan oralste waar hy gegaan het. Hy het groot aansien gehad en kyk, toe hy die woord aansien gebruik, toe spring almal op aandag. Nee, nou wil hulle hoor. Wat moet ons doen om dit te kry? En hy verduidelik vir hulle, weet jy wat, hierdie ou het op water geloop en hy het die dooies opgewek en hy het, nou bespreek hulle dit so, die dooies opwek. Nee, hel, dis bietjie hoog eim, jy weet wat, kom ons los maar daai ene. Dit gaan heel waarskynlik backfire. En hy het siekes genees. Nee, maar hel, jy weet, hoe gaan ons bewys ons dat die ou genees? Nee, daai ding gaan nie lekker werk nie, jy weet, net nou bid ons vir die ou en hy dooi. So kom ons skrap daai een. Ja, en hy het ouens se duiwels uitgedryf. Ah, duiwels uitgedryf. Dit klink half makliker. Kom ons gaan traai daai ene. Kyk, niemand het gesê hulle was slim nie. Ons het net gesê hulle was fariseers, jy verstaan. So in 'n geval, nee, hulle besluit toe by hulle self. Kyk, as ons nou wil hê mense moet ons met nuwe aansien aankyk, dan moet ons nou begin om die goeie te doen wat Jesus gedoen het. En hulle het intussen tyd natuurlik van Paulus ook gehoor en hulle het besef Paulus doen dieselfde goeders. So hulle besluit toe, nee, wat, kom ons gaan soek iemand wat ons kan gaan hande oplê en ons gaan dryf sy duiwel uit. Nou maar great, nou ek het laat vir julle gesê, hulle was nie baie slim gewees nie. So, raai wat doen hulle toe? Hulle gaan nie daar na die local skinderklub toe en gaan spreek die gees van leens en skinder aan nie. Hulle gaan soek die ou daar in Sterkfontein, of in Weskoppies, of waar ook al dit is mag, en hulle gaan soek die ou met die meeste duivels wat hulle kan kry. Want jy sien, hulle wil nou hê die mense moet sê, wow, hoor wat het daai ouens alles gedoen. En hulle gaan vat toe nou hierdie man aan. En kyk, daar was toe nou die grootste fout wat hulle in hulle lewe gemaak het. Die skrif sê toe hulle nou hierdie gees aanspreek, en hulle sê vir die ding, hy moet uitkom in die naam van Jesus, van wie Paulus spreek. Luister mooi, hier's wat hulle vir die demoon sê. Hulle sê vir die demoon, ek beveel jou in die naam van Jesus, die man van wie Paulus spreek, met ander woorde, hulle ken hom glad nie. Kom uit, hierdie man uit. Kyk, en hy duivel het hulle net so gekyk. En hy het nie vir hulle gesê, luister, wie dink jy is jy nie? Hy het losgetrek en hy het begin slaan. En die Bybel sê vir ons, hy het hulle klere van hulle lyf afgeskeer. Hy het hulle pimpel en pers geslaan en hulle bloed belope en kaal in die straat afgehardloop. Nou weet jy wat, hulle het aansien beleef. Maar nie die tipe wat hulle graag nie die tipe wat hulle graag wou gehad het nie. En ek is taamlik oortuig dat die stad het vir weke, indien nie maande lank nie, oor hulle gepraat. So, wat hulle wou hê, het hulle gekry, maar nie soos wat hulle dit wou hê nie. Maar wat was die probleem? Die probleem was, hulle het probeer doen wat Jesus doen, sonder dat hulle hom werklik geken het. En hulle was nie in die krag van die Heilige Gees toe hulle dit probeer doen het nie. Hulle was in hulle eie krag. En kyk wat het gebeur. Dit het gebackfire. OK. So ons het gekyk na daai goeie en dan wil ek net weer aanhaal Johannes 14 vers 12. Hier is wat Jesus te sê gehad het. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, dit sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader toe moet gaan. Een van die dinge wat vir my belangrik is, wat ons op moet let daar, is Jesus het baie duidelik vir die disciples gesê, ek gaan nie vir altyd by julle wees nie, maar ek wil nie hê my werk moet ophou nie. En dis vir my een van die tragiese areas, wat ons in die kerk beleef. Ons aanbid Jesus, asof sy werke daai tyd opgehou het. En hy het baie duidelik vir die disciples gesê, luister hier, ek gaan nie vir ewig hier bly nie. Daar kom 'n tyd wat ek julle gaan verlaat, ek moet teruggaan na my Vader toe, maar luister mooi, die werk wat ek gedoen het, is julle ook geroep om te doen. Inteendeel, daar sal tye kom, wanneer julle selfs groter dinge sal doen, as wat ek gedoen het. Ouens, daai was 'n woord vir die kerk. Daai was 'n woord vir elke volgeling van die Here Jesus Christus, of jy nou 'n baptis is, of NG is, of hervormer is, of 'n AGS is, of 'n vollies, of 'n methodis, of wat ook al, daai was 'n woord vir my en jou, wat gekies het om te sê, ek volg Jesus. En wat hy wil hê, ek en jy moet weet, is dat die werk wat hy begin het, moet ons klaarmaak. Maar ons kan het nie klaarmaak in ons eie krag nie. Ons kan het nie klaarmaak in ons eie gesag nie. Net soos wat die disciples moes wag op die krag, so moet ek en jy wag op die krag, want is al wat ons in staat gaan stel om te doen wat hy gedoen het en groter dinge. Mense vra baie keer, wat is die groter dinge? Ek kan jou nie antwoord nie, ek weet nie. Maar waar dit ook al is, as die Heilige Gees in beheer is, dan sal ons daarby uitkom. Nou, wil ek vir julle 'n gedeelte lees uit Lukas 4 vers 16 tot 20. Toe kom hy in Nazareth, waar hy opgevoed was, en soos wat hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge, en hy gaan staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskryf is, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld is van hart te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes die herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan sit hy en die oë van almal in die sinagoge was op hom. Toe begin hy deur vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Jesus gaan, en soos wat sy gebruik was, tel hy die skrol, die boekrol op, en hy soek 'n plek, en hy kry die plek waar daar gestaan word, die gees van die Here is op my. En ek wil hê, jy moet verstaan dat, dit is wat hom in staat gestel het. En as juist daai gedeelte wat hy aanhaal, sodat mense verstaan en mense besef, hoekom kan hy die goeders doen wat hy doen? Hoekom is hy so anders? Hy is nie so anders oor wie hy is nie, hy is so anders oor wie in hom en deur hom werk. Weet jy wat? Jesus het opslag gemaak oral waar hy gekom het. En die rede hoekom hy opslag gemaak het oral waar hy gekom het, is oor die gees van God wat deur hom gewerk het en die antwoord gehad het vir wat ook al verkeerd was. En kyk mooi. Jesus het sy vermoë om bonatuurlike werke te kon doen, self toegeskryf aan die teenwoordigheid en die salwing van die Heilige Gees op sy lewe. Luister weer na vers 16. Vers 17. En hy het die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe het hy die boek oopgemaak en hy kry die plek waar daar geskryf is, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Nou, Jesus haal aan uit Jesaja 61, en dan vertel hy vir die mense iets wat hulle in daai jare gedink het is uiters goddeloos. Hy sê vir hulle, vandag in julle midde is hierdie skrif vervul. Wat het hy bedoel daardeur? Al wat hy eintlik vir hulle gesê het is, ek het nou net aan julle 'n profesie openbaar. Baie, baie jare terug deur die profeet Jesaja is daar hierdie woorde geprofeteer, daar sal 'n man kom, die gees van die Here sal op hom rus en hy sal hierdie en hierdie en hierdie goeders doen. Vandag in julle midde is hierdie profesie vervul. Natuurlik het dit nie by die fariseërs goed afgegaan nie, maar die mense was opgewonde daaroor. Nou wil ek jou terugvat. Ek het nou aangehaal uit die boek Lukas uit, Lukas hoofstuk 4 vanaf vers 16 tot 20. Ek wil teruggaan en ek wil jou gaan wys wat staan in Jesaja 61 geskryf. Die gedeelte wat hy aangehaal het, luister gou mooi. Jesaja 61 vanaf vers 1. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides die opening van hulle gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van onsse God, om al die treurendes te vertroos, om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad in plek van as, vreugde vir hulle treurigheid, 'n gewaad van lof vir hulle verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En hulle sal die ou pynhope opbou, die woeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die woeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. Nou wil ek hê ons moet gou gaan kyk na hierdie gedeelte, want in sy eie woorde het Jesus hierdie gedeelte aangehaal om aan die mens te openbaar wat was die effek van die salwing van die Heilige Gees in sy lewe. Dieselfde Heilige Gees na wie hy verwys het toe hy vir die disippels gesê het, wag vir die krag van God wat van bo af op julle sal kom, want julle sal toegerus word met daai krag uit die hoogte. Kom ons kyk gou, wat was die effek van die Heilige Gees se salwing op Jesus se lewe? Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. So Jesus sê die nommer 1 doel vir die bekragtiging van die Heilige Gees op sy lewe was sodat hy kon uitgaan en 'n blye boodskap, goeie nuus kon bring aan die wat verlore is. Wat is die goeie nuus vir die verlorenes? Jy het nie nodig om verlore te bly nie. Amen. Jy het nie nodig om in die duisternis te wandel langer as wat jy hoef nie. Daar is 'n ander uitweg vir jou. Daar is 'n beter plek vir jou. God gee lewe. God gee hoop. God verander mense se lewe. God verander mense se omstandighede. Die punt is dit, die nommer 1 ding wat die Heilige Gees wil doen, is hy wil in my en hy wil in jou werk, sodat ons dieselfde begeerte sal kry wat Jesus gehad het om goeie nuus vir verlorenes te kan bring. En ouens, kom ons wees eerlik. As ons begin doen wat die Heilige Gees deur ons wil doen, dan gaan kerke nie meer toemaak nie, ons gaan nuwes moet bou. Want die kerke gaan weer vol wees. Want ek wil hê jy moet weer eens verstaan, dis nie die dominee se werk om uit te gaan en te gaan evangeliseer nie. Ja, hy moet dit ook doen. Maar hy's net een mens. Dis nie net die selgroepleier wat sy lig moet gaan skyn daar buite nie. Dis elke liewe een van ons wat gekies het om 'n pad te stap met die Here Jesus Christus, want ons is uitgehaal, verlos uit die mag van duisternis en oorgebring in die koninkryk van die lig. Met ander woorde, waar ons beweeg, moet die lig beweeg. Daar's mense daar buite wat uit mekaar uitval want hulle het nie hoop nie. Daar's mense daar buite wat opgegee het op die lewe want hulle beleef nie lewe nie. En weet jy wat? God wil jou en my gebruik om op een of ander wyse goeie nuus in hulle harte te deponeer. God wil my en jou gebruik om die vlam in hulle aan die brand te steek. En ek weet, nou sit jy daar, nou dink jy by jouself, Jesus, maar weet jy wat, ek kan nie hierdie goeders doen nie, dan stem ek met jou saam, nie, jy kan nie. Maar iemand anders kan dit wel doen. En weet jy wat, hy kan dit selfs deur jou doen. Ek sê altyd vir mense, as God 'n donkie kon maak praat, dan is dit niks om jou te maak praat nie. Want ek reken, as ek jou IK vergelyk met die donkie, dan skrik die donkie, né? Hoe's daai? Maar dit gaan oor wie werk in my en wie werk deur my. Ouens, daar's 'n blye boodskap. Die blye boodskap is nie net vir die paar van julle wat vanaand hier sit nie. Die blye boodskap is vir almal in hierdie omgewing. Dis vir almal in Van der Byl, dis vir almal in vereniging, dis vir almal in Gauteng. Daai selfde blye boodskap. Maar daai blye boodskap moet eers by mense uitkom. Die gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die blye boodskap te verkondig. Weet jy wat, as meer mense gepikkel word, gesalf word deur die Heilige Gees, dan gaan dit nag wees vir die vyand in hierdie omgewing. Daar is nie genoeg duisternis in hierdie ganse area om een vierhoutjie uit te doof nie. Hoeveel te meer 'n gees wat vervul is met die Heilige Gees en die lig van God uitstraal en uitleef. Man, weet jy wat? Ek praat nou so tong in die kies, maar ek wil vir jou sê, dit gaan nie nodig wees om so baie duivels uit te dryf nie, want die hele lot van hulle gaan met donker bille rondsluip en wonder wat op aarde gaan nie aan. Hè? Wie van julle het al gekyk wat gebeur as iemand swys? En jy kyk so in daai vlammetjie, het iemand al AK-uis gehad? Nou ja, hier is al 'n paar ouens wat bietjie gespeel het met 'n welding machine. Nou weet jy wat, ek voel in my gees, dis tyd dat ons die klomp duivels in hierdie omgewing AK-uis gee. As hy vir jou kyk, dan moet hy onmiddellik in 'n stres en 'n paniek aan neerslaat en sê, wat gaan aan, waar is ek nou? En dit gaan slegs gebeur, as daar 'n lig uit my en uit jou uitskyn, en daai lig kan slegs skyn, wanneer die gees van God dit deur my laat skyn. Dit het niks met my of jou te doen nie, en dit het alles met hom te doen, maar dit is vir my en jou om te sê, ek is gewillig, ek wil. Hier sê ek, Here. Ek wil 'n verskil maak. Nie, kyk, ek weet hoe bid baie mense. O, Here, asseblief. Jy weet, Louis Brits stuur ons haai, hy sing ons haai liedjie, Here, stuur die dominee. Ja, Here, asseblief, stuur die dominee. Nee, ons moet ophou bid en sê, Here, maar ek wil nie soen toe gaan nie, en ek wil nie dit nie, en ek wil nie dat nie, gebruik so en so en so. Sê net, Here, hier sê ek, gebruik my. As ons ophou vir die Here sê wat om te doen, en ons sê net vir die Here, Here, ek is gewillig, gaan jy skrik as jy sien wat doen God deur jou. En weet jy wat, jy gaan so goed voel. En ek bedoel dit nie op 'n lelike manier nie, maar jy gaan so goed voel. As die Heilige Gees deur jou gewerk het en jy sien hoe begin mense se lewens regkom. Want dan besef jy, ja, jy kan dit ook doen as hy deur jou werk om dit te doen. So die eerste ding, die eerste effek van die Heilige Gees se salwing op Jesus se lewe was, hy het iets in Jesus losgemaak sodat Jesus altyd ten alle tye die vermoë gehad het om goeie nuus te bring in enige situasie. Ouens, het julle agtergekom die ekonomie is bietjie kokkai? Alright, ek hoef julle nie te vertel nie, jou bankbalans vertel jou dit heel waarskynlik, né? Okay, jou koskaste vertel jou, as jy oopkak in die motte beklei met mekaar daar binne. Ja, jou motte het al gecannibalise, hulle is besig om mekaar te eet, want daar is niks anders nie. So, ons weet wat dit is om in moeilike tye te leef. Ek het op pad hiernatoe met twee mense gepraat, en al twee van hulle val uit mekaar uit, want daar is nie geld nie, en daar is net probleme, en hier te kort en daar te lang. So, met ander woorde, weet jy wat, mense het nodig om weer goeie nuus te hoor. Want wanneer jy die nuus aansit, dan hoor jy van rentekoerse wat opgaan en stakings en hierdie gaan meer kos en die petrolpryse sal weer besig om te styg en jy weet lang stories. Mense het weer nodig om goeie nuus te hoor. Weet jy wat, daar's 'n belofte in die skrif. As die gees van God in jou lewe werk, gaan hy op een of ander manier dit reg kry om deur jou goeie nuus vir mense te bring. Amen. Prys die Here daarvoor. Dan die tweede ding. Jesus sê die tweede effek van die Heilige Gees se werking en salwing op sy lewe was dat dit hom die vermoë gegee het om gebroke harte weer heel te maak. Mense wat gebroke van hart is, om die gebrokenis van hart weer heel te maak. Ouens, hulle sê daar's baie dinge waarvan jy kan regkom, maar die een ding waarvan jy gewoonlik nie sommer herstel nie, is van 'n gebroke hart. Ek weet, daar is al bewys dat mense kan sterf weens 'n gebroke hart. Selfs diere. Daar's baie stories van 'n dier wat sy eienaar verloor. En dan gaan treur die dier en hy wil nie verder eet nie en die dier sterf. En daai dier het nie gesterf omdat hy nie eet nie, hy het gesterf weens 'n gebroke hart. Nou, weet jy wat, Satan weet dat 'n gebroke hart is een van die grootste dinge wat hy teen 'n mens kan gebruik. Want as dit in 'n dier so kan werk, dan kan dit hoeveel te meer in 'n mens werk wat nog kan dink ook, wat nog kan redeneer ook. En weet jy wat, baie mense daar buite se probleme stem uit 'n gebroke hart. Iemand wat hulle op 'n stadium 'n dolk in die hart gegee het, of 'n mes in die rug gegee het, of iets gesê het oor hulle, of nie vir hulle daar was nie. En weet jy wat die amazing ding van hierdie goeders is? Hierdie goed kon gebeur toe jy op laerskool was. Maar as jy aftree, dan hou daai goed nog steeds vas. Tensy die Heilige Gees kom en hy bring genesing in daai area. Nou sê Jesus, een van die effekte van die Heilige Gees se salwing op sy lewe was dat hy die vermoë het om 'n gebroke hart weer heel te maak. Ek weet, jy moet hierdie ding nou nie heeltemal verkeerd vat nie, maar in my geestes ook sien ek Jesus daar rondtrap met 'n groot, groot drom emmer Jenkem. Maar as 'n spesiale Jenkem, dit plak vleis. En wanneer hy daai ouens kry wat 'n gebroke hart het, dan sê hy, luister, no problem. En hy smeer 'n bietjie en hy smeer 'n bietjie daar en hy plak hom en sien daarin die ouens weer reg. Maar wat hy eintlik doen is, op 'n manier deur die salwing wat op sy lewe is, begin die salwing tussen hom en daai persoon te vloei en daai gebrokenheid, daai skeer in die persoon se hart begin toetrek. En wanneer die skeer heeltemal toe is, dan is die emosie wat daarmee gaan, die mismoedigheid, die neerslagtigheid, die hopeloosheid, die ek wil nie meer leef nie, die lewe het niks om my te bied nie, ek sien nie uit na môre nie, daar's niks goeds in my lewe nie, al daai goeders begin verdwyn. Hoekom? Dit verdwyn nie omdat jy 'n goeie woord het vir die persoon nie, dit verdwyn net omdat die salwing daar is. En ouens, dis een van die amazing dinge omtrent die koninkryk. As die Heilige Gees sterk in 'n plek is, het jy eintlik nodig om boggerol te doen of boggerol te sê. Die Heilige Gees moet net werk. En as daai salwing beginne beweeg, dan boem, 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 gebeur die goed net so, sonder dat iemand iets sê of iemand iets doen. En dis van die amazingste goeders om te sien, want dan weet jy dat jy weet, dis geen mens wat hierso werk nie. Dis die Gees van God. Ek sal nooit vergeet nie, ek preek in 'n kerk. Groot kerk, daar's daai aand, daar's baie mense daar gewees, daar's seker 500 mense gewees. En na die tyd bid ek vir mense en almal sit nog daar. Dis nog voordat die diens verby is. Daar kom 'n tannie. Op baie stadium skat ek sy was seker so in haar 70's. Sy kom met 'n kierie. Nou die kerk was soortgelyk soos hierdie en ek het op die verhoog gepreek. En nou moet sy op die verhoog kom en nou vat dit 'n hele tydjie vir hom op die verhoog te kom want sy sukkel verskriklik om te loop en haar liggaam is in mekaar getrek en jy kan sien sy's vertrek van pyn en sy's net nie lekker nie. En toe sy nou uiteindelik haar bo kom nadat 'n klomp mense haar gehelp het, vra ek toe vir die tannie, nou maar tannie, wat gaan aan? Wat is die probleem? En sy sê vir my, weet jy wat? My man is, ek kan nie onthou nie, 4 of 5 of 6 jaar terug is haar man oorlede. En sy sê van die dag wat haar man oorlede is, daai dag het haar lewe opgehou. Sy het nie hoop nie. Sy weet nie hoekom is sy nog hier nie. Sy wil net die hele dag hê die Here moet haar kom haal. Sy het eintlik in effek vertel sy vir my, sy het opgegee op die lewe want haar hart is stikkend, want haar man van 50 of 60 of hoeveel ook al jaar is weg. Hy is nie meer daar nie. So wat is fout met hierdie tannie? Sy het 'n gebroke hart. Wat sê Jesus, wat doen die salwing? Die salwing maak 'n gebroke hart weer heel. En weet jy wat moet ek nou vir die tannie sê? Ek het nie eintlik veel om vir haar te sê nie, want kyk, my wysheid gaan haar in elk geval net confuse. So, ek sê toe net, weet jy wat tannie, ek glo die Here ken jou omstandighede en ek glo die Here wil jou help. Is jy bereid om hom vanaand toe te laat om jou te help? Sy sê ja. En ek het my hand so op haar geplaas, nou het hulle vir haar 'n stoel op die verhoog kom sit, omdat sy moeilik staan. Nou daar staan ek, daar is die stoel, daar sit die tannie, die hele kerk sit hier, almal kyk met sulke groot oë, maar almal hoor nou wat gaan hier aan. En ek het my hand so op die tannie gesit en vir haar beginne bid. En toe ek vir haar beginne bid, toe gebeur daar iets tussen my en haar. Daai tannie in haar 70, val net daar van die stoel af. Plonk. En jy hoor so, daar van die gallerie se kant af. En ek moet eerlik wees, ek het ook nogal geskrik toe hierdie ding gebeur. Want ou is nie, jy weet, as iemand nou daarvoor staan en jy bid vir hom, dan is daar nou 'n catcher. Maar jy het nie gedink iemand gaan van die stoel af nie, ek nie, jy verstaan. So ons is, niemand is voorbereid hierop nie. En roep, daar lê die tannie, lights out. En nou ja, wat moet ek nou maak? Daar staan toe nou so 'n groot 7-voet man en ek begin toe nou maar vir hom bid. En ek het toe nou intussen toe sommer nou 4 ouens wat hom moet kom vang, want kyk, hy lyk so klein bietjie groot en hy moet nou reg wees. En terwyl ek nou vir hom bid en daar begin dinge met hom gebeur, begin die tannie nou weer bietjie roer daar en ek sien sy wil opstaan en weet jy wat toe ons haar wil help? Toe sê sy nee. Toe staan sy self op. Toe loop sy self van die verhoog af. En weet jy wat, voordat sy afgeloop het, toe wys sy vir hulle almal, sy het iets gevoel wat binne in haar gebeur het. die gebroke hart, wat eintlik maar die oorsaak was vir al die pyne en al die skete en al die goeters in haar liggaam, het God genees. En sy kon daai aand, kon sy totsiens sê vir haar man, en die Here het haar hart genees. En weet jy wat, sy het self daai trappe afgestap, sonder dat iemand nodig gehad het, om haar by te staan. Waar daar twee mense haar gehelp het om op te kom. Die Here is goed. Wat sê Jesus? Op my is 'n salwing, wat die gebrokenis van hart weer sal heel maak. Hoeveel mense sit vandag in die kerk, wat deur 'n egskeiding is? En miskien wou die persoon nie skei nie. Kyk, een van die groot redes vir egskeiding is tog wat's unfaithfulness? Afrikaans, ontrouheid. En weet jy wat, wanneer mense hierdie goeters hoor en daar kom nou nog 'n egskeiding ook en al daai goeters, daai ouens sit daar maar hulle stikkend. En hulle weet nie hoe gaan hulle in die lewe ingaan nie. En weet jy wat, die laaste ding wat ons nodig het is stikkende mense. Wat moet kinders groot maak, want die stikkendheid kom naderhand op die kinders, en dan is die kinders ook die lekker eendag nie, so wat, is dit God se hart om mense se harte heel te maak? Yes, verseker. Baie keer, dan beleef ek mense, dan kom hulle voor, en toe ek het so 'n paar weke terug, by een van ons ander dienste, het ek 'n dame, ek bid vir haar, en sy val daar neer, en al klomp duivels in haar, en ons dryf 'n klomp van hierdie duivels uit haar uit, en op 'n stadium sê ek toe nou vir haar, luister hier, hoor jy, het jy mense wat jy moet vergewe? Sy sê, ja. Ek sê nou, maar luister hier, dan moet jy nou saam met my bid, laat ons hulle vergewe. Sy sê, ek gaan nie. Ek sê, jy moet. Sy sê, daar is nie 'n manier nie, ek gaan hulle nie vergewe nie. Ek sê, hoekom nie? Sy sê, ek kan nie. Ek sê, nie, jy kan. Sy sê, ek kan nie. Ek sê, luister hier, ek hoor wat jy sê. Jy het baie seer gekry. Jy is baie vernederd, ek weet nie wat het gebeur precies nie, maar ek verstaan, daar kan goeie menslike redes wees, hoekom jy voel wat jy voel. En ek verstaan ook dat in jou brein, maak het nie vir jou sin dat jy hulle moet vergewe nie, maar die Here kan jou help. Is jy bereid om hom vanaand te vra, om hulle te vergewe? Om jou te help om hulle te vergewe? Sy het so rukkie gedink, toe sê sy ja. Ek het so oor haar gebid, toe begin sy huil. Sy daar geleen gehuil en gehuil en gehuil en gehuil. Die Heilige Gees het gekom en al die seer. Kyk, solank die doring daar sit, dan voel jy hom, ne? Maar trek hom uit en jy voel onmiddellik beter. Omdat sy die Heilige Gees toegelaat het om hier binne te kom werk, het hy gekom in die dolk. Een vir een kom uittrek. En toe kan al die bitterheid uit haar uitvloei. En toe sy opstaan, toe lyk sy soos 'n nuwe mens. Want toe die Heilige Gees haar kom help om daai mense te vergewe. En maar goed. Dan sê hy die derde ene wat ons nou gaan kyk en dan gaan ons klaarmaak. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart en om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep. Met ander woorde, die derde punt wat hy daar maak is dat hy het gekom om die gevangenes vry te maak. Nou, daar is twee maniere hoe jy hierdie ding kan vertolk. Daar is dalk meer, maar daar is twee maniere wat vir my uitstaan hoe jy dit kan vertolk. Nommer 1, die persoon kan gevange wees omdat hy nog behoort aan die mag van die duisternis. Met ander woorde, die persoon is 'n totale ongeredde en sy lewe word op daai stadium beheer deur die vyand. Die tweede scenario sal wees, die persoon ken al die Here, maar hy is in gevangeneskap in 'n sekere area van sy lewe. Met ander woorde, die persoon ken die Here, hy wandel in 'n verhouding met God, maar in 'n area van sy lewe, kom ons sê, byvoorbeeld, met sy tong. Hy het 'n baie vinnige, skerp tong. Hy is lief vir die Here. Hy wil die Here dien, hy wil die Here dien in oorgawe, maar wanneer iemand iets doen of iemand iets sê, dan is hy vinnig, hy is quick on the triggers en hy sê goed wat hy nie moet sê nie. So, daai gedeelte van sy lewe is nog in gevangeneskap, of het kan wees woede. Dit kan wees dat die persoon regtig opreg is in sy verhouding met die Here, regtig opreg is in sy aanbidding tot God, maar wanneer omstandighede vir hom te veel raak, dan lose hy dit, hy sien net rooi, en 'n rukkie later hoor hy, jy het nou weer dit gedoen, en die deur geskop, en lang stories. Wat is die probleem daar? Daai persoon is in gevangeneskap. Kom ons praat oor die eerste ene. Die salwing van God was op hom, om gevangenes vry te maak. Almal wat op hierdie stadium nog nie by die Here Jesus uitgekom het nie, of hulle daarvan hou of nie, is op hierdie oomblik gevangenes van die Satan. Die goeie nuus is, Jesus kan hulle vry maak, want hy het die sleutels van die koninkryk van duisternis. So wat dit ook al is, wat Satan die persoon mee vasgeketting het, Satan het nie die kettingse sleutels nie, Jesus het die kettingse sleutels. En Jesus gee die sleutels vir die wat hom dien. Die salwing werk saam met die sleutel, sodat mense kan vrykom uit gevangenskap. Weet jy wat, daar's mense wat, as ons na hulle lewens kyk, dan sê ons dalk by onsself, daar is nie hoop vir daai ou nie. Kyk, daai ou gaan eendag hel toe gaan. Daar is nie, luister hier, daar's altyd hoop. Daar's altyd hoop, want daar is 'n spesiale salwing wat gevangenes kan vrymaak. Maar daai salwing werk ook slegs as die Heilige Gees werk in daai situasie. Jy kan dit nie doen nie. Ons het rukkie terug daaroor gepraat. Jy kan nie met 'n ou wat verlore is sit en redeneer en hom probeer oortuig dat hoor jy moet by Jesus uitkom, hoor jy moet jou lewe regmaak, want hy dink jy praat tjol. Niks van hierdie goed maak vir hom sin nie, maar laat hy daar sit en die salwing van God beginne werk. Dan gaan elke woord wat gespreek word nie in sy kop in nie, maar in sy hart in. En saam met elke woord gaan 'n sleutel in. En stukkie vir stukkie begin daai ou loskom van dit wat hom vashou. So ouens, luister mooi vir my, daar's 'n spesiale salwing daar buite. Jy kan die grootste sondaar vat wat vandag op hierdie aarde loop, hy kan gered word. Dis 100% moontlik. Maar die groot deurslaggewende faktor of persoon is die Heilige Gees se salwing in daai situasie om die gevangene vry te maak en die sleutels van die koninkryk van die hemele. En die skrif sê baie duidelik vir ons in die Nuwe Testament, Matteus 16, Matteus 18, dat aan ons word gegee die sleutels van die koninkryk van die hemele. Hoekom? Want ons ouens al buite wat vasgeketting is en ek en jy moet die kettinge gaan losmaak. En dit gebeur wanneer ons daar instap in God se salwing is op jou lewe. Dis amazing wanneer daai salwing beginne werk, hoe vinnig mense vrykom. Ek het so rukkie terug, ek het ons met julle gedeel oor die vrou wat die aand ons het bedien en God se salwing het powerfully op haar gekom. En sy is die aand huis toe en sy self haar huis. En haar broer wou niks van die Here weet nie. Hy het homself gedistansieer van God en hy het kwaad geraak en woedend geraak en terwyl sy in die huis instap en sy begin die huis uitsalf, toe begin hy klomp duiwels in hom manifesteer. Wat het gebeur? Daar het 'n spesiale salwing in hy huis ingegaan daai aand wat gevangenes kom vrymaak. Amen. En weet jy wat? Daai goeders wat in die Bybel geskryf staan gebeur vandag nog 100%. Ons kan dit sien met ons oë. Ons kan dit beleef in ons kerke as die salwing toegelaat word om te werk, as die Heilige Gees toegelaat word. Tweede geval. Ouens is in bondage omdat daar nog 'n area van sy lewe is waarin hy nog nie God se vryheid beleef nie. Nou is daar baie maniere om hierna te kyk. Baie gelowiges weier om te erken dat hulle nog in bondage is. Kyk, jy moet nie vir hulle vertel, hulle kan dalk 'n probleem hê nie, kos jou vroon te friendship. Kyk, daar het jy nou groot moeilikheid. Maar laat ek jou nou maar baie regheid sê. As ouens hulle trots in hulle sak steek, en hulle is bereid om open op reg te praat, sal jy skrik as jy hoor, waarmee sukkel ouens nog steeds, al loop hulle al hoe lank 'n pad met die Here. En die Here wil nie hê, ek moet vir 20 of 30 jaar sukkel met welis of met depressie of met angs of met vrees of met twyfel of met ongeloof of met wat ook al nie. Daar is 'n voorreg vir my en jou as kind van God, ons kan vrykom. Maar weet jy wat, dit is onmoontlik om vry te kom as jy nie erken dat jy sit met 'n probleem nie. En dis een van die probleme wat ons mee sit, ons is te trots om te erken ons het foute. Weet jy wat, by hierdie meetings is dit redelik, ek sê redelik maklik om vir mense te bid. Want daar's nou al reeds 'n kultuur geskep waar mense gaan vorentoe en jy bid vir hulle. Ek gaan nou nie name noem nie, maar as jy na sekere kerke toe gaan en jy preek daar en jy doen 'n altar call, dan hardloop almal onmiddellik huis toe. Wat is hierdie ou se probleem dat hy kom dink ons het nou gebed nodig? Ek meen wragtig, wat dink hy? Dis die mense se attitude. Hulle weier net om vorentoe te gaan want nee, maar ek is alright, los my uit. Jy moet nie eens daaraan dink om 'n ou op te vir 'n ou te wys en sê hoorie meneer, kan ek vir jou bid? Nee, hoor. Glad nie. Ek is fine. Maar is die ou? Nee. Want is nou maar net hoe die mens is. Die meeste mense sukkel maar nog steeds met goed. En weet jy wat, hoe ridiculous is dit dat ek nou tot die dag wat ek doodgaan moet sukkel met dieselfde gemors as ek kan vrykom. So. As daar 'n anointing is wat my kan vrymaak van hierdie chol. Ek hierdie een moet ek met julle deel. Daar's hierdie een gemeente, ek het baie daar bedien. En daar was hierdie een man gewees. Hy kom my nie verdra nie. Ek weet nie of dit 'n persoonlike ding was of wat my hairstyl was nie. My hare was daai tyd klein bietjie anders te gewees. Dalk was dit net my gesig, ek weet nie. Maar hierdie ou kom my nie verdra nie. En hulle het kerk toe gekom, dan sit hulle deur die praise and worship. In die oomblik as ek opstaan en ek moet gaan preek, dan staan hy en sy hele gesin op en hulle maak seker dat hulle in die middel sit, sodat almal anders dan nou moet opstaan en hulle ontwrig die hele diens sodat hulle nou kan uitloop neus in die lig en vir my wys hulle like my nou niks nie. En dit het toe nou 'n hele paar keer in 'n ry gebeur. En dit het my nou nogal begin plan. Ek het op 'n stadium toe praat ek met die predikant daaroor toe sê nee jong, hy weet nie wat om te sê nie, maar hierdie klomp, hulle like nie wat ek doen nie en hulle like nie wat ek preek nie. En ek sê maar ek preek uit die Bybel uit. Die predikant sê ja, hy weet dit, maar wat moet hy nou maak? Ek sê nee, okay, goed. Die Here is nogal goed. Want op 'n stadium toe hierdie ou se dogter iets, ek kan nie onthou wat was die storie nie, maar daar het iets fout gegaan. En hy is toe nou desperaat. Hy is toe nou so desperaat dat hy actually nou tot somme kom dat ek nou vir sy dogter kom bid. En ek weet nie wat die Here daar gedoen nie, maar dinge het toe so half en half begin beter raak. Hulle het toe nou nie meer opgestaan en geloop nie, hulle het net deur agter gesit. En in elk geval die aand is ek op pad na hierdie gemeente toe. En terwyl ek so bestuur, praat ek met die Here en ek praat met hom oor die diens vanaand. En terwyl ek so bestuur, kry ek hierdie pakkie inligting wat so in my gees inval. Dat die Here gee my 'n woord vir iemand wat daar is, maar ek weet nie wie die persoon is nie. Ek kry net baie sterk hierdie indruk dat ek moet sê, hier sit 'n persoon, dit en dit en dit gaan aan in jou lewe, dit en dit en dit sê die Here daaroor. En ek kom daar aan en ek is nou baie opgewonde want ek het hierdie woord en daar vergeet ek heeltemal af van. En ek is hierso so 3/4 deur my preek. En die Heilige Gees kom en hy herinner my en hy sê luister, moenie vergeet van daai woord wat ek jou gegee het nie. En ek stop net daar en ek sê vir die mense, Here, ouens, ek is jammer. Daar's iets wat die Here op my hart gelê het en ek moet dit nou deel. En ek sê toe daar's 'n persoon. Ek weet nie wie jy is nie, die Here het nie vir my gewys wie jy is nie, maar die Here het vir my baie duidelik gesê dit en dit en dit gaan aan in jou lewe. Dit en dit en dit is die effek daarvan. Dit en dit en dit is wat gaan gebeur. Maar die Here sê as jy vanaand wil regmaak, gaan alles regkom vir jou. En dit was 'n taamlike direkte woord en dit was 'n taamlike, soos die Engelsman sal sê, dit was 'n taamlike harsh word. En ek het eintlik 'n vermoede gehad, whoever dit is sal dalk na die tyd vir my kom sê, hoorie, dis ek. Die volgende oomblik spring einste oomie daarvan agteraf op en hy hardloop vorentoe, maar hy skree al die pad soos wat hy vorentoe kom. Toe hy voorkom, toe val hy op sy knieë neer en hy het sy hande in die lug. En hy huil. En daar sit hy, nou, jy weet, hier staan ek nou, hier so, daar word nou niks meer gepreek nie, want allemaal check die oom nou uit. En hy het so rukkie lank, het hy daar op sy knie gestaan, en toe staan hy op. En toe hy opstaan, toe getuig hy teenoor die gemeente, dat, jy weet, hy het nie baie tyd vir my gehad nie, en die en daai, en ek weet nie wat sy story nie, maar vanavond het die Here met hom gepraat, want alles wat ek gesê het, is van toepassing op hom. En dit en dit en dit is besig om in sy lewe te gebeur, en dit en dit en dit, en sovoorts. En daar kom hy daai aand tot bekering. Hoekom? Die Here het 'n salwing losgemaak om die gevangene vry te maak. Amen. En weet jy wat? As jy met my gepraat het in my menslikheid, as jy met my gepraat het in my enigheid, sou ek heel waarskynlik vir jou gesê het, ek weet nie of daar hoop is vir daai ou nie. As daar hoop is, is nie by my nie. Die Here sal seker iemand anders gebruik. Nee. Toe gebruik die Here my wragtig, maar nie soos wat ek gedink het nie, op 'n hele ander manier. Maar die groot ding is, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor wie werk deur my en wie werk deur jou. Amen. Ok, goed, ek het nog baie om te praat oor, maar ek gaan dit nie vanaand doen nie, want dan gaan ons te lank aangaan. Het iemand iets geleer vanaand? Nou maar kom ons gee vir die Here 'n groot hande klap.